Ztracený generalisimus. Reportér Vojtěch Koval a kurátor Ondřej Horák pátrají po největším obrazu své doby v Československu.
Vojtěch Koval, Český rozhlas, dobrý den.
Dobrý, už tady, jo?
Jo, jsme před Baránou, máme se nahlásit nějak, nebo?
No, já do vrátnice, já jdu pro vás.
Super, děkuju.
Přes cestu věčně rozestavený autosalon, jen pár desítek metrů odtud rušná Plzeňská ulice, výpadovka na dálnici a o kus dál krematorium. O Motolském zámečku dneska rozhodně neřeknete, že to je nějaké rozkošné venkovské sídlo. Jezdím kolem už přes 10 let každý den a popravdě jsem skoro netušil, že tady je. Ale právě Motolský zámeček jsme s Ondřejem vytipovali jako místo, kde by mohl být schovaný generalisimus.
Tak pojďte, ale obraz tady určitě není, protože já jsem tady byl od začátku, když ještě tamhle byly maštale.
Jasně.
Jo.
Tušíte rok? Od kdy?
91 to bylo.
Tohle už jsme slyšeli několikrát. My jsme se tam byli podívat a nic jsme tam nenašli. To bychom věděli, že tam je nějaký obraz. Takhle nás odbyli na několika místech. A nakonec měli pravdu. Ale co bych to byl za novináře, kdybych se nepřesvědčil na vlastní oči?
A kde sídlilo tohle dřív? Někde v Běchovicích?
V Běchovicích to bylo to...
Tohle je pán jediný, který je tady od začátku.
Bylo to v Běchovicích, bylo to na Vyšehradě a pak to bylo v Utopíren.
A v Běchovicích kde?
No jak je ten ústav.
Tam je ústav. To je...
A jo?
I tady v Motolském zámku nám chtěli pomoct. Vlastně musím říct, že jsem překvapený, kolik lidí příběh ztraceného obrazu zaujal natolik, že nám byli ochotní věnovat svůj čas. Ale zatímco já jsem ze slušnosti vyposlechl všechno, co nám pan Marek chtěl říct, Ondřej už pomalu hledal schody, které by vyběhl, aby zkontroloval půdu.
Tak, můžeme jít tady nahoru po
schodech. Tak jak jste otevřel tu půdu, tak ono to fakt... V té době samozřejmě, v těch 60. letech, bylo na půdě, která vypadala jako takhle, že jo? Jo? Nezateplená, prostě klasická půda.
Ale říkám to, jako tady jako určitě nic takového v životě nebylo.
No, protože ten obraz je obrovský. Ten obraz je 8 na 9 metrů.
Já jsem viděl tu vaši reportáž.
No, ale už na těch záběrech z toho filmu je vidět jenom kus toho obrazu. Oni ho s největší pravděpodobností skutečně rozřezali.
To jsme si přečetli.
I na tom filmu ukázali vyloženě jenom segment nebo fragment.
Je to taková hezká paralela. Komunistický režim podřizoval všechno výrobě a hledal po sovětském vzoru nejjednodušší řešení, bez ohledu na historickou nebo uměleckou hodnotu. Vily a zámky přestavěné na sklady nebo nejrůznější ústavy, to vše stejně jako oficiální umění muselo sloužit, jak se říkalo, lidu. Motolský zámeček měl trochu víc štěstí, protože ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský do něj zainvestoval. Takže má nové fasády, novou střechu. Pro naše hledání to ale bohužel znamená, že není moc míst, kde by obraz ještě mohl být.
Tohle je prakticky dělaný celý nový.
No, je těsně.
Vy jste tady u toho návrhu, když to tady vyklízeli tu půdu při té rekonstrukci, to nevíte.
Ale když jsem viděl, že to tady dělali všechno, tak tady nic nebylo. Říkám, tady byli dřív vojáci, jo. A tam naproti, jak byli to, tak tam byl maštale a nahoře měli tanky, měli tam takový parkoviště, no.
No ono totiž tohleto spojení s tou armádou zrovna u tohohle obrazu se dost nabízí, no.
Tam to mi mohli, no. Já vím, že vždycky všechno zlikvidovali vojáci, no.
To, jako... to neříkejte. My ho chceme najít.
No já vím, no ne, to já nevím, já jenom říkám, že co jsem slyšel, tak vždycky všechno zlikvidovali.
Začalo nám s Ondřejem být jasné, že ani v Motole nepochodíme.
Moc krát děkujeme. No, moc děkujeme i tam.
Naschledanou.
Tady jsme úspěšní nebyli teda, bohužel, ale já jsem zároveň rád, že jsme se sem vydali, protože si myslím, že jsme získali aspoň nějakou představu a navíc pan Marek nás nasměroval na několik objektů, takže mohli bychom zkusit i Běchovice, Ruzyň říkali Dobřichovice, čili já bych asi se možná zkusil teďka kouknout na ty objekty, kdo je vlastní a zkusit zjistit, od kdy teda ministerstvo zemědělství tam funguje nebo nějaká instituce pod ministerstvem.
No přesně tak, záleží prostě na tom, od kdy tam jsou a aby v tom období na počátku 60. let byl objekt, který spadal pod to ministerstvo zemědělství.
Ale já mám pocit, jako jdeme správným směrem.
To cítím. To jsme kousek.
To jsem se bál říct, že to cítím, ale uvidíme.
Všiml jsem si jedné věci. Když jsme mluvili o tom, že pátráme po ztraceném obrazu, všichni si hned představovali, že bude viset někde v kanceláři. Pan Marek z Motolského zámku to opakoval několikrát, že největší obraz u nich v areálu je v kanceláři některého z vedoucích. Velký obraz krávy. A k tomu přesně tohle režijní umění sloužilo. K budování obrazu dokonalého státního systému, vystavené v kancelářích, na chodbách a výdelnách. Spokojený socialistický lid a nástroje, které používá k nastolení této domnělé idyly. Ostatně, když jsem si ještě jednou procházel rozhovor s Markétou Peringerovou, narazil jsem na její vysvětlení, že právě tak se poznali Čumpelík se Schořem v roce 1946 při malování dvorany továrny v České Lípě. Dovedeme si dneska vysvětlit, proč oni se pustili do takto velkého plátna? Jestli to byl úplně od začátku záměr, s ohledem na to, že skutečně těch 9 měsíců není úplně super dlouhá doba na to, jak exponovaná zakázka to byla?
No, to rozhodnutí o těch rozměrech bylo oficiální. To oni si nevybrali sami, protože to dílo mělo odjet na velkou výstavu do Moskvy. Takže mělo být opravdu to mimořádné, to velké, to monumentální, to, čím se ta naše republika tam blízkne, tak ten rozměr byl nadiktovaný. A pro ně to bylo už jenom otázka toho, jak rychle budou pracovat. Takže proto asi i vznikl ten rozšířený tým, že vlastně do toho nešli jenom Schoř a Čumpelík, ale přizývají si ještě další kolegyni.
Jak moc měli určené, jak ten obraz má vypadat? Protože když říkáte, že jim takhle dali dopředu jasnou velikost, tak tušíme, jaké další zadání tam bylo.
Tak určitě to bylo téma. Muselo to být ten hold generalisimu Stalinovi, ale jaká kompozice tam bude, jak to udělají, to v té oficiální zakázce nebylo. A já jsem v rámci toho výzkumu se dostala k pozůstalosti Jana Čumpelíka, byla to ta pověstná krabice na půdě, ta zaprášená, kde byl schovaný skicář s mnoha dalšími obrázky a studiemi. A na jedné straně byla skutečně v rychlosti, jenom tuškou v obrysech, zachycená ta kompozice, rozpoznatelně tak, jak je dneska na tom obraze. Tak bych řekla, že to celé už potom si vedl Čumpelík sám, že ten nápad, jak to udělat, jakou kompozici zvolit, prostředí, tak to bylo všechno už v jeho rukách.
Miluje ho jako žáka a spolubojovníka Leninova. Miluje ho jako vůdce hrdiného sovětského lidu. Jako svého osvoboditele. Miluje Stalina jako rodného otce pracujících celého světa, kterým ukazuje cestu vpřed.
On zároveň měl tam uschované nějaké výstřižky těch obrazů sovětských umělců, kde ty kompozice se do jisté míry inspirovaly, takže tam bylo vidět, že toto pro něho byla nějaká předloha a takhle on si to nějaké odpoledne tam představil a takhle si to zaznamenal do toho skytáře a tak se ten obraz taky uskutečnil.
Já to vidím stejně, je to něčem pro mě legrační. Já si dokonce myslím, že oni opravdu měli ty rozměry toho plátna, které vycházely z té haly v té Moskvě, kde se měla ta výstava, ona to ale nebyla výstava obrazů, jestli se nepletu, myslím, že to právě zadavatelem bylo to ministerstvo zemědělství, že ten motiv možná mohl být různý, ale Čumpelík se prostě rozhodl i pod vlivem toho, že nevím, ten kult Stalina v té době kulminoval pro tuhle tu kompozici a určitě bych potvrdil to, co říká Markéta, že to byla jeho volba. On byl nejsilnějším členem toho týmu. Já si myslím, že ta hierarchie tam byla nejrespektovanější. On dostával ten respekt vlastně i od té tehdejší vládnoucí skupiny z vlády. Takže ten respekt tam k němu byl a myslím, že ti další spoluautoři se vlastně podřídili tomu námětu. Ale jenom chci říct, že nebývá tak častý, že vyhledáte obsah pro plátno, jehož rozměr už je daný a ten postup spíš třeba může být obrácený, tak tohle je docela zajímavé.
Já si hlavně nedovedu představit a samozřejmě nejsem malíř, ale když by za mnou někdo přišel a řekl mi vytvoř nějaké umělecké dílo a pak mi řekl takhle monumentální rozměry, mě by to vyděsilo možná, tak si v hlavě představuju, jak to vlastně zpracovali tu informaci, že to musí být takové to obří plátno, co se jim mohlo honit v hlavě, protože to je velký kus plátna, které je třeba něčím zaplnit, oni ho teda zaplnili poměrně hojně a hustě, bych řekl, tak to by mě také by mě zajímalo, jak si říká, být ta pověstná mužka, tak sedět čumpelíku je na rameni v ten moment.
Já k tomu možná mám poznámku, protože Čumpelík nebyl nějak uznávaným malířem v té předcházející etapě. On vlastně neměl žádné kormoc úspěchy, on se nedokázal vůbec nějak propojit s tou avantgardou, vůbec se nedokázal navázat na ty izmy. Takže on neměl kormoc úspěchu a najednou přichází doba, která si žádá to, co on vlastně tak dokonale řemeslně zvládá. Takže já si myslím, že ve chvíli, kdy mu někdo nabídl něco takového, že musel být nadšený. Konečně tady v 56 letech se dostávám k něčemu, kde se neuvěřitelně ukážu a udělám takhle velkou zakázku. Je to sice moje interpretace, ale řekla bych, že možná taková mužská ješitnost.
Čím dál víc jsem uvažoval nad tím, kdo vlastně Jan Čumpelík byl. S Ondřejem si o něm vyprávíme jako o zneuznaném umělci, ale to spíš dovozujeme z historických souvislostí a umělecké tvorby. Uvědomil jsem si ale, že Markéta mluvila s jeho příbuznými, konkrétně s vnukem. Mám od Markéty kontakt na Čumpelíka nejmladšího. V pátek můžeme přijet.
Super, smajlík, palec nahoru. V kolik vyrážíme?
Ten ateliér já dobře pamatuju.
Na Letné.
Na Letné.
Tam teda byly ty předměty, které on překresloval do těch děl. Jako rekvizity.
No, jako rekvizity to tam měl. No. A já jsem byl takový rozhořčený z něj potom, protože on maloval hodně rodinu. Jo. My tady máme spoustu právě obrazů, ale v podstatě došel na svoje děti a nás jako vnuky už nebral vážně. Aha. Jo. A mě dokonce, já jsem mu to řekl, že chci taky, aby mě namaloval. A tak on mě namaloval do nějakého obrazu, ale do nějaké scény takový veliký. A když jsem ten obraz potom viděl hotovej, tak to bylo přemalovaný něčím úplně jiným. Jo. To udělal jenom kvůli mně, jo, protože jsem mu říkal, a dědo, proč ty nenamaluješ taky někdy mě? Já chci taky obraz. Jo. No.
No, to je jenom jako zábavný no. Detail, ale tady, když už tady máme tu fotku toho jeho no. legendárního díla, tak ty květiny na těch schodech tam právě původně taky byly dvě malé děti, to my známe z nějakých skic, který on pak na doporučení pravděpodobně té komise ze Sovětského svazu přemaloval. Nevím, asi nechtěl, aby tam lezly děti po schodech a vlastně tam místo nich jsou ty květiny. Jo. Ale tak kdybyste se narodil dřív, tak jste tam mohl líst po těch schodech možná vy.
No, on maloval hodně tátu mýho, protože on měl dvě děcka. Měl dceru starší, Hanku a syna Jana, ten byl 25. ročník, takže toho měl vlastně ve 30 letech. Táta s ním jezdil za války právě po těch vesnicích. On hodně maloval folklor už před válkou, maloval ho i v té podkarpatské Rusy. Jo, jsou krásný obrazy teda z té podkarpatské Rusy a na Horehroní. A táta tam jezdil s ním a on mu pomáhal nosit to nádobí, že jo, ty štafle a to bylo kolem toho spousta nošení.
Malířův vnuk Jan Čumpelík před nás na stůl postavil krabici s různými fotografiemi a skicáky. Ale jak jsme se tím s Ondřejem prohrabovali, občas jsme překvapeně zvedli hlavu, protože ne všechno vyprávění Jana Čumpelíka se shodovalo s tím, co jsme si o jeho dědečkovi mysleli.
Táta na něj vzpomínal hezky, on byl taková modla mých rodičů, moje už ne teda. Naopak já jsem se vždycky vůči tomu vymezoval, protože já jsem se už trefil s tím takovým tím vědomým mládím do skautingu a do úplně prostě jiných sfér, než on ani tak nebyl jako zarytý bolševik, jako spíš kavítr tam plášť, no. Takže on za té první republiky maloval ty
bohatý a legionáře, jo, protože on dostal kšeft na tom...
Na Vítkově.
Vítkově, přesně tak.
To je hrozně zajímavé, že to říkáte, protože to trošku dovypravuje tenhle ten příběh, protože tam hodně často i s kolegy, když se o tom bavíme, tak jsme přemýšleli, jak moc to ten dědeček, Čumpelík, jak moc tomu věřil. Jo? A ono nějaký ty signály tam byly, maloval venkov a tak dál, sociální tématiku, jezdil až prostě
jo,
na tu...
ale on byl takový ten salonní bolševik.
Jasně.
Jo? On se znal s tím Fučíkem a s touhle partičkou, jo. A to byly prostě salonní bolševici a to byla móda, že
a... A pak přišel ten rok 48, na té vlně on se vlastně svezl a teď to mělo ohromnou spoustu bonusů. Jo. Ta práce v tom armádním studiu mu podle všeho přihrála ateliér.
Oni měli plat.
Měli plat, ale, no, dostávali, ale dostávali i malířský za... potřeby a já nevím, co dostávali zakázky. Ty se prodávali, předpokládám, že jsou to ty díla, které často vidíme v těch filmech, nějaký... Buď pohraničníci, nebo srnky někde.
Představa Čumpelíka z neuznaného umělce, který skočil po poslední šanci se prosadit, se nám začala pomalu bortit. Vždycky jsme nad tím přemýšleli tak, že si Čumpelík na téhle zakázce vydělal svoje. Zajistil si potřeby na malování, dostal se díky tomu k příležitosti být v armádním uměleckém studiu. Zdá se ale, že Čumpelík byl mezi letenskou partou docela velké zvíře.
To jsme nevěděli.
No, a jako a všichni vzpomínají na ty, všichni teda jako o generaci starší výtvarníci vzpomínali na mejdany, které se v tom ateliéru děli, protože děda měl velký kontakty na ty figurantky, který se právě, když nastal nový věk, tak vlastně oni byli původně, že jo,
aha.
No, a děda je uměl sehnat a u něj v ateliéru seděly jako velký orgie, na který právě chodili ty stranický bonzové, jo, že jako děda uměl, jako že se šlo k Čumpelíkovi, to bylo vždycky jako, že tam budou holky, že jo, a bude veselo.
Asi mě to nemělo překvapit, že zatím, že Čumpelík se svým týmem vyhráli zakázku na tenhle obří obraz, možná nakonec stálo bratříčkování se s režimem. O to zvláštnější je, že obraz prostě zmizel.
Já si nějak myslím, že bychom se měli do toho Čumpelíkova ateliéru jít podívat.
Myslíš, že tam budou ještě ty samopaly a pancéřové pěsti a podobné rekvizity?
Ne, to tam určitě nenajdeme, ale ten ateliér má úžasný příběh a je napojený na jednu z nejvýznamnějších osobností českého výtvarného umění 20. století, na Mikuláše Metka.
Já se domnívám, že pro Metka je velice příznačný ta vysoká míra jeho intelektuálního přístupu ke světu i k vlastní práci. U málo kterého současného našeho umělce se setkáme například s tak precizním pochopením sebe sama. To vyžaduje jistý odstup, jistou objektivizaci a tohle Medek, myslím, velice dokonale ovládá.
Mikuláš Medek pochází vlastně z rodu významných českých umělců. Na počátku stojí Antonín Slavíček a on sám je synem generála a básníka Rudolfa Medka. Možná znáš jeho bratra.
Ivana Medka.
Přesně tak, který vlastně spolupracoval s Václavem Havlem po revoluci. A Mikuláš, který zemřel daleko dřív, se propojil s tím ateliérem tím, že ho získal v roce 1965. Těsně po smrti Jana Čumpelíka.
To znamená, oni se skutečně vystřídali přímo za sebou v tom ateliéru.
Ale dokonce jsem objevil důkaz na místě, kdy můžeme říct, že si tam vysloveně podali dveře. Existuje stvrzenka pro plynárnu, kdy na jedné její straně je Čumpelíkův podpis a na té druhé nového nájemce právě Mikuláše Medka. Takže jejich jména jsou na jednom papíře vedle sebe. Já ti teď něco přečtu. Sem do tohohle ateliéru na jaře 1965 přišel novinář Bohumír Mráz, aby popsal autentickou situaci, kterou v tom ateliéru zažil. A píše. Ironii osudu získal Medek ateliér právě po umělci, který se nechal v 50. letech nejvíce zneužít. Prvním cyklem vytvořeným v novém ateliéru, to znamená v tomhle, kde jsme teď, je cyklus Hosté bez hostitele. Cyklus obsahuje 12 obrazů, pohled na svatého, svatý nahý v trní, pohled na hladového svatého, opilý svatý a podobně. Sedíme u čtverhraného stolku na dvou starých židlích potažených odřenou červenou kůží. Štafle na kolečkách jsou ústředním objektem pokoje. Vedle nich miniaturní stolek s lávou barev. Na nich plátno obrácené na ruby. Patřilo Janu Čumpelíkovi. Jeho ateliér byl právě nyní Medkovi přidělen.
To znamená, že my máme přímé svědectví toho, že Mikuláš Medek přemalovával některý z Čumpelíkových obrazů, který tady po něm zůstal.
Jo, ten článek tehdy opravdu vyšel a pro mě je to důkaz, že Medek mohl přemalovávat Čumpelíkovy obrazy.
Tahle představa, že by obraz mohl být přemalovaný jiným dílem, do nás vlila novou energii. Doteď jsme neměli moc hmatatelných důkazů. Co když se ale opravdu schovává pod některým z Medkových výtvorů? Těsně poté, co se nastěhoval do letenského ateliéru, Medek vytvořil sérii obrazů pojmenovaných Svatý voják nebo třeba Svatý na poli. Některé jsme dohledali v soukromých sbírkách i několika galeriích. Zároveň jsme si s Ondřejem vnukli myšlenku. Může tahle série odkazovat na generalisima, kterého Medek vědomě přemaloval? Barvy, výjevy, názvy, to všechno by do téhle konspirační teorie zapadalo.
Na té informaci, že Medek přemalovával Čumpelíkovy obrazy, není zase nic moc tak dramatického. To byl vlastně docela běžný způsob, jak s plátnem zacházet. Dělala ho řada umělců předtím a děje se to vlastně do dneška, protože to plátno má nějakou cenu, řekněme, je drahé. A tohle to je vlastně úplně legitimní postup.
Jeden obraz Mikuláše Medka ze série Hosté bez hostitele jsme dohledali v galerii Roudnice. Podařilo se nám domluvit, že nám obraz svěsí, abychom ho mohli nechat odborně prozkoumat. Do Roudnice s námi vyrazil restaurátor Jiří Lauterkranz.
Tak první pohled vypadá dobře. Tady vidíte, že je pod tím barevná vrstva. Může to být taky podklad, který se namaloval sám samozřejmě, ale...
My teď hledáme jakýkoliv důkaz, že pod Medkovou malbou můžeme najít jiný obraz.
V tomto souhodě obraze to tvoří ten výtvarný prvek, ten akcent toho tmavého podkladu, protože ten je pronalízán, dá to tu hloubku, takže možná to mohl namalovat sám tu podkladovou vrstvu.
Jiří Lauterkranz se svými kolegy používají ke zkoumání obrazů moderní technologie. Už takto prokázali pravost jednoho z děl slavného renesančního umělce Rafaela Santiho. Tentokrát sebou Jiří Lauterkranz nepřivezl jejich speciálního robota. I tak, ale mimo jiné pomocí infračerveného světla, poměrně rychle došel k jasnému závěru.
Tak, to je bohužel schování, no. Takže tady vidíme, že ty žádný podklad nemá.
Ke stejnému výsledku jsme došli i u Medkových děl ze stejné série, která jsou vystavená v Muzeu moderního umění v Olomouci nebo Gočárově galerii v Pardubicích. Neměli jsme ale šanci prozkoumat všechna díla z rozsáhlého Medkova cyklu, mimo jiné proto, že některá jsou v soukromých sbírkách. Zdálo se tak, že jsme narazili na slepou uličku.
Dobrý den.
S Ondřejem jsme se po našem zkoumání v galeriích chvíli neviděli. Nevím jak on, ale já byl zklamaný, že se nám jeho teorii o přemalovaném generalisimovi nepodařilo prokázat. A pak mi najednou zavolal pan Jiří Rais, který žije na Slovensku v Piešťanech.
Ta skica visí u mě při síni v dobrém stavu. Mám ji nafotografovanou. Ten můj obraz je asi 90 na 80 olej na plátně. Stojí tam Stalin v zelené uniformě. V levé ruce má kytku, tu levou ruku má delší než pravou o něco. A okolo něho jsou pionýři, svazáci, vlajky a dole se válejí batolata. A můj otec, on ho dostal od Šumperíka. Byli kamaráti.
Detaily, které mi pan Rais popisoval, jasně naznačovaly, že má doma zřejmě nějakou brzkou skicu. Hlavně to, že Stalin byl ještě v zelené uniformě, protože na obraze pak už byl v bílém. Ale stejně, další hmatatelná stopa. Já už myslel, že už nic jiného o obrazu nenajdeme.
Já se dokonce pamatuju, že jsem byl v Praze a Čumplík to měl pod paždí, přišel s tím a dal to tátovi a máma ještě říkala, ježíte Kristek, kam jsme se to dostali, ovšem to bylo v tom nějakým 51. roce druhým. No, ono to v podstatě se mi zdá, že ten obraz byl jakýmsi podobenstvím podobným jako ta fronta na maso, co tam stála. No, to byla taková doba, no tak jako...
Přemýšleli jsme, jestli by případně byste nesouhlasili s tím, že bychom za vámi vyrazili, protože by bylo zajímavé se na ten obraz kouknout i naživo.
No, určitě bych souhlasil.
Okamžitě jsem se spojil s Ondřejem.
No, nekecej, to není možný. Tak jedeme na Slovensko. Super.
Už to tak vypadá, že naše pátrání ještě neskončilo.
Celou sérii Ztracený generalissimus poslouchejte už teď na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.